ефир.
Арт ефир продължава с нещо, което очаквам отдавна. Разговор с Анелия Петрунова за Тове Янсон. Добър ден!
Добър ден!
Защо очаквам отдавна? Защото излезе Куклената къща, не можахме да направим разговор, а след това излезе и мощната биография на Тове Янсон и някак си ми струва, че сега още по-пък добре ще се получи разговора, тъкмо защото имаме повод не само тази книга с разкази за възрастни на Тове Янсон. Куклената къща се нарича книгата, тя е по един от разказите в нея, но читателите и феновете, и знаем, че има клуб фенове на Тове Янсон, следят всичко, което излиза от нея и знаят, че тя вече е позната като автор на книги за възрастни на българския читател. Но като че ли в Куклената къща тя е малко по-различна от Пътуване с лек багаж, например, и другата и книга, Лятна книга. Тук Тове Янсон си е един... Значи, ако това си мислех докато четях, ако не знаем, ако тя не е толкова световно известна с моминтролските си истории и рисунки, тук мога да си я възприема като един автор за възрастни, без въобще да се замислям за нейните други книги. И в кратките отпред извадени от дневника и текстове, има едно нещо, което много, много ми хареса. Никога не съм писала за определена публика, пише Тове Янсон. Пишех, защото имах желание, чисто и просто за самата мен. Тоест, това е основният импулс на нейното творчество и дали пише за деца, дали пише за възрастни, дали рисува, дали прави тези рисунки и комикси по своите мумински истории, тя е еднакво отдадена с сърце и изцяло.
Да, така е. Това може категорично да се каже за Тове Янсон, че в всичко, което е направила, тя всъщност търси да изрази себе си, емоциите си в момента, преживяванията си и влага страшно много от живота си, но това става ясно в последствие. Разбира се, ние постепенно изграждаме нейния образ. Първоначално с книгите за деца, след това с книгите за възрастни, а сега най-накрая биографията на всички, които я познават, а и на тези, които не я познават, ще даде възможност да я опознаят наистина и да открият човека Тове Янсон и в книгите й.
Тази биография, между другото, е наистина едно, бих казала, изследване.
Да, тя е действително изследване.
Дълбоко изследване на творчеството, и на живота на Тове Янсон. И този достъп, който е даден на Буел Вестин, авторката на тази биография, достъп до така неща, които са съвсем лични, неща, които може би до тогава не са били, предполагам, че не са били известни допреди да излезе тази биография.
Така е, точно така е, да. Тове Янсон е била всъщност доста сдържана по отношение на личния си живот. И професор Вестин е единственият учен, на когото е даден пълен достъп до целия й архив. Архивът ѝ е много голям, много подробен, състои се от писма, от дневници, от чернови за нейни произведения и огромен, огромен материал, до който тя е имала пълен достъп и който става основа и за нейната дисертация, и след това за написването и на тази книга. И действително позволява да се надникне в света на Тове Янсон, който тя иначе е пазела.
Всъщност за нейния живот, тъй като без да искаме, нали, пак казвам, тя е най-известна с моминските истории, но има момент в живота, когато това страшно ни омръзва и тя просто усеща този ужасна тежест на славата и на това, което вече хората изискват от нея, като автор. Въобще трябва да, така да се каже, да следваш своята известност и то в тази посока. И да не искат да я възприемат в нейните други, с нейните други таланти. Впрочем, аз само в сайта съм виждала на Туве Янсон нейни картини. Но те са от изключително качество. Тоест, това не е художник, който... не е художник, който просто си рисува, докато пише.
Да, да, тя
не
е
става дума за такова нещо.
Художник, всъщност.
Точно така.
Оттам тръгва и винаги с тази представа за себе си е била и е работила. И в писането намира до голяма степен отдушник за моментите, когато не може да рисува или когато не може да изрази себе си по този начин, чрез рисуване. Но по отношение на муминските книги и на книгите за възрастни, аз си мислех преди малко, че според мен за нея те нямат това значение, което имат за читателите. За нея те са начин да преодолее травмата от Втората световна война, да отреагира негативните емоции. И когато изпълняват тази си функция, те всъщност тя си изчерпва тази тема и вече иска да продължи нататък, което е нормално развитие при един
творец. Да.
Така че няма нищо странно в това, че Туве Янсон пише и за възрастни. За съжаление, обаче, като автор за възрастни е много по-малко известна, защото, разбира се, на всички ни харесва и предпочитаме симпатичните мумин тролове, но от друга страна тя има много какво да каже на читателя и в книгите си за възрастни.
Какво според вас като преводач, защото това е, преводач е много така, най-близо до автора и много вътре влиза в буквално както биографа влиза вътре в живота на един човек, чието живот описва, така и преводача влиза в тъканта на самото писане. Какво според вас е различното между Туве Янсон, когато пише детските мумийски истории? Те, аз не бих ги нарекла и само детски.
Да, те не са категорично, не са само детски.
И тези книги, в които, особено тази куклена къща, която според мен, някак си пак казвам, излезлите други две книги, те като че ли имаха този повей от невидимото дете. Някакси имаше нещо, което усещах.
Влятна книга, може би.
Влятна книга, особено.
Да.
Но тук в куклената къща има едни разкази, които така показват високо владеене на словото, на един стилист и най-важното, много са разнообразни.
Да, така е. Те са много различни. Характерното, всъщност причината, доколкото знам, е, че те не са написани специално, за да се издадат като сборник. Те са писани през различни етапи от живота и съответно изразяват различни настроения, различни преживявания и накрая просто са подбрани под дадено заглавие. Разкази, написани в различни моменти, затова са и толкова различни. Но наистина, според мен, може да се познае, може да се разпознае Туве Янсон от книгите за възрастни и в книгите за... от книгите за деца и в книгите за възрастни до някъде по стила, до някъде по образността, до някъде по боравенето с цветовете.
Но чувството наистина, за хумор, да, така е особено чувство за хумор.
Обаче, наистина, ако човек не е запознат с муминските книги, мисля, че не би, може би дори не би направил и връзка с тях, ако ги прочете след това, след
точно
книгите
това исках
за възрастни.
Да кажа, да.
Дори не би възприел Туве Янсон като един и същи писател.
Да, да. Например, първия разказ, който е един от най-штурите разкази в книгата,
Маймуната,
той днес случайно е така озаглавен. Известна е тя с нейните финали, но примерно той в огромна степен се различава от, чакай как се казваше, Жената цвет.
О, да.
Примерно. Примерно. Но маймуната като че ли и аз не знам подредбата каква, на какво се дължи. Тоест, това е подредба, както е излязла книгата на шведски или...
Ами да, е запазили сме оригиналната подредба и в биографията тя споменава на, дори включително за куклената къща, там беше посочено, беше цитирано, че тя определя подредбата и много държи всъщност на всичко да бъде изпипано точно според нейните желания и в илюстрациите, и в оформлението, и в подредбата на разказите. Тя имаше там дори съображения да не следват един след друг разкази с сходна тематика, например,
да,
за хомосексуалните връзки.
Да.
Така че, да, следвали сме подредбата, за разлика, например, от английското издание, което мен ме очуди, че в него бяха разбъркани разказите. Може би, за да започват с някой по, да кажем, който повече би допаднал на английския читател. Не помня с кой точно започваха, но ми се струва, че беше с изкуство в природата.
Ага, да, да, то е, да.
Но нейната оригинална подредба е тази, най-напред с маймуната. А по отношение на маймуната...
А защо според вас започва тъкмо с този разказ? Защото това за мен е много любопитен разказ.
Сега това още не е известно на читателите. Те първа предстои да стане известно от новата книга, върху която
в момента
работим,
да.
Дъщерята на скулптора, но маймунката е домашен любимец в семейството на Тове Янсън. Така че може би до някъде това да е причината, но вероятно не само. В Дъщерята на скулптора става ясно, че бащата Виктор Янсън е имал маймунка, както и много други домашни любимци, но всъщност маймунката Пополино му е била от най-обичаните.
Тя всъщност се живява в едно доста артистично семейство.
Да, много научен.
И самия и живот след това продължава в тази посока.
Да.
И така, аз доколкото неизбродима е тая книга, аз не съм я прочела цялата, защото спрях в един момент. Тя, говоря за биографията, тя наистина е страшно, пълна със страшно много факти.
Точно така,
сами
да.
По себе си тези факти, примерно както казахте, писма, те ме карат да спра и да мисля върху това, да правя някакви връзки с творчеството.
Да, добре е човек да спре, да се върне назад понякога.
Да, не може да се чете тази книга така.
Като роман, точно така, да.
Наскоро четох биография на Ромен Гари, която беше точно обратното. Значи, романизирана, прекрасно написана и в същото време обаче не сможеш да спреш да я четеш, защото тя тече като роман. Тук в случая не е така. Но пък за мен е много ценно, че всички тези документи, тези неща ги има и наистина човек може да се зарови, ама наистина да се зарови и да види, да направи тия връзки, да извади къде има автобиографично.
Точно,
нали,
така. Аз също смятам, че това е огромно предимство на този формат на книгата. От една страна може наистина да се открият автобиографичните елементи в другите книги, но от друга страна тя може да се ползва и като справочник. За мен това беше също много важно, че ако някой се интересува, ако иска да направи научно изследване за Тове Янсън, ако търси определени факти, тази книга може да послужи като страхотен източник. Тя съдържа много информация за публикации, факти всякакви свързани с нея. Така че това според мен
снимки
е много
има,
ценно.
Нали,
снимки много хубави
има. Тук
да,
и репродукции. Има. Да, да, има от, разбира се. От,
така че това е една енциклопедия,
но,
за това.
Ето,
е,
например, отварям, пак казвам, аз ги гледах уж, сега те са прекрасно печатани в книгата, но реших, че в интернет ще е още по-човек, може да си увеличи, нали,
да, вярно, да.
Да види. Ами, значи, нейните рисунки са просто впечатляващи, като говоря като живопис и не само не тези, които са, нали, илюстративни. Аз съм впечатлена и не знам дали там има изследване пък на Тове Янсън само като художник и още тази линия, на която, както казахте, тя е държала най-много.
Не съм сигурна, честно казано, не знам дали има, но е напълно възможно да съществува и такова изследване, би било много интересно. Защото тя освен това преминава и през различни периоди. А да
говорим, така,
че е работила и в различни, на различни поприща, дори като художник. Тя има и карикатури, има и илюстрации.
Работи за един английски вестник,
да,
в който,
да,
който я измъчва с тези комикси, защото трябва много, да, много стриктно да... Имаше един разказ тук за един художник на комикси.
Да, отново с автобиографични елементи.
В част от Куклената къща. За мен това е изключителен разказ. Това е, как да кажа, ако има нещо, което да се каже за творчеството, тя го е казала в този невероятен разказ.
Да, разказът е много интересен и особено ако човек познава нейната история, може да се да вникне още повече в него, но дори и без, и без това, и без допълнителни познания за човек, който се занимава с изкуство и е принуден да се вмести в някакви критерии, в някакви рамки, а в същото време иска да твори, иска да изразява себе си.
И да излиза, излиза извън тези рамки.
Да, разказа мисля, че наистина отразява положението на много от хората на изкуството в един или друг момент.
Точно така. Имате ли любим разказ? Смисъл, разказ, който според вас е най-добър?
Ами на мен лично. Моите пристрастия са към една история от Хило Хавай. Макар че дали, не знам защо ми хареса най-много, дали защото ми се стори най-свежа от към хумор, дали заради героя и неговите преживявания.
Да.
На мен това ми е любимия разказ.
А Голямото пътешествие?
Голямото пътешествие, за него да кажа, че също има малко автобиографичен елемент.
Да.
Голямото пътешествие също ми беше интересно, но не ми е до толкова фаворит. Докато да кажем изкуство сред природата, Локомотиви, на мен ми допаднаха някак повече. И Локомотиви според мен е един прекрасен текст. И с толкова неочакван финал, а и да не говорим, че тематиката е много необичайна, но също и в стилово отношение. Мисля, че е един от бисерите в книгата.
А как тълкувате, пак да се върна към маймуната?
Кое по-точно?
Как тълкувате въобще присъствието на тая маймуна, финала на разказа? Тя е, пак казвам, финалите често пъти неочаквани. Финала всъщност е даже не толкова разплитане на това, което е било до тук, ами като че ли те отпраща към нещо още
точно
следващо.
Точно така, да, на следващо ниво, в нова посока всъщност препраща историята. Ами аз си мисля, че в този разказ може да се говори всъщност за двама творци или двама, да кажем, свързани с изкуството персонажа, като един е художник, а другия е маймуната. Маймуната до някъде и може също да бъде разглеждана като персонаж на изкуството и може би до някъде и тя е образа на твореца, може би ограничения и потискан и желаещ
който не,
да се освободи.
Не се дава.
Да, творчески порив. Това е едно възможно тълкование. Разбира се, при Туве Янсон мисля, че тълкованията са много, винаги са възможни повече от едно. И това ми направи впечатление, когато четях отзиви в интернет. Сега, разбира се, има блогове, има публикувани статии на различни места. И е много интересно, че читателите виждат нещо различно и всъщност всеки отзив, всяка рецензия е различна. И ми прави впечатление, че наистина могат... Туве Янсон дава повод за размисъл и отпраща мисълта в най-различни посоки, явно в зависимост от личните вълнения на читателя.
И дава някаква свобода, която
точно
ти можеш,
да, свобода
ти можеш да я изпълниш и със себе си в крайна сметка.
Да, със сигурност, да.
Това, което... Колко време превеждахте тази биография? Не знам колко страници.
Работата по нея може би около една година от нея общо. Не само превод и редакция.
Да.
Горе-долу една година.
Доста време. И казахте с страхотен интерес от читателите. Има ли реакция пък там
за биографията?
Да. Защото тя като човек не е така, как да кажа, нека да не смятаме, че тези, които пишат детски книги, тези автори, които, така да се каже, са по-енигматични като фигури, всъщност са лесни. Тя има доста твърд характер и отстоява това, което реши.
Така е, да. В никакъв случай не може да се каже, че тя е примерно усмихната леличка, която пише за деца,
точно,
или нещо подобно. Нищо подобно всъщност не може да се каже. По отношение на биографията все още нямаме много отзиви, но това, което за момента е излязло, е положително. Мисля, че тя излезе прекалено наскоро и все още...
Аз имам предвид там. Имам предвид там, в Финландия.
Доколкото знам, в Швеция.
В Швеция, да.
В Финландия, скандинавските страни. Доколкото знам, тя е четена, търсена, издавана. Със сигурност е най-обширният, най-пълният труд, представящ Ове Янсън, макар че тази година излезе още една нова биография.
Да, с това исках да попитам.
Доколкото ми е известно, тази е все пак най-пълната. Добре представящата я.
Но явно, щом излизат още и още, явно това, тя е автор с много дъна и личност, която предизвиква интерес.
Да не говорим, че може
интерес.
Да се подходи по друг начин, може да се стъпи на друг, на друго ниво, да се разгледат други черти, да се акцентира по друг начин. Книгата на професор Вестин малко или много прилича на научен труд. Тя си е научен труд. Докато другата биография, може би, макар че не знам със сигурност, може би е в по-скоро романистична.
По-романизирана,
форма,
да, това, което говорихме.
Би било интересно да се сравнят двете.
Много, много хубави са и тези подбрани парчета от дневниците на писателката в Куклената къща.
Да, ние предпочетохме този път да подходим
точно,
по този начин.
Страхотно е. Това е страхотна идея, но ето аз бих прочела, не знам вие кое бихте избрала, но аз бих прочела едно нейно, точно за тези комикси, когато рисува за английския вестник. Там има срокове, има какво количество трябва да си и така нататък. И ето, какво пише тя? Продължаваш да се бъхтиш с постоянната надежда, че най-накрая, ако се трудиш достатъчно бързо и дълго, ще можеш да се освободиш няколко дни. Няколко дни за себе си, може би дори няколко седмици за себе си, за работата, по която купнеш. В ужас! Но всеки път, когато задачите понамалят, те залива нова лавина от необходимости и закрива гледката пред очите ти отново и отново. Чета това, за да кажа колко всъщност, какво усилие всичко това, което тя е направила, да се постигне. Какво коства от една страна. И от друга страна, колко наистина точно и ясно формулира нещата, всеки да може да припознае своите проблеми, въжделения в нейното творчество. Какво да кажете сега, това, което правите, какво представлява? Книга с разкази ли е?
Тя е подобна на лятна книга. Става въпрос за дъщерята на скулптора, която има, може би, най-силен автобиографичен характер. Това е описание на детството на Тове Янсън. Сравняваме с лятна книга, защото отново става въпрос за отделни истории, но за едно и също семейство. За семейство на художник, на скулптор, извинявам се, и на графичка, и на тяхната малка дъщеря.
До голяма
степен семейството на Тове Янсън, с техните домашни любимци, с приятелите им, с празненствата, които организира бащата, които са споменати и в биографията, с артистичното им ежедневие във всички отношения. Но това е живота на семейството, видян през погледа на детето и неговите вълнения, неговите интерпретации на действията на майката и на бащата. И от тази гледна точка е много интересна книгата и смятам, че ще бъде също много добро попадение в това отношение, за да опознаем още повече Тове Янсън.
А кога се очаква да излезе?
Ами очаква се, вероятно ще излезе в началото на следващата година, февруари-март,
да,
може би
да.
Някъде.
Има време още. А кое бихте избрала да цитирате? Може би от тези или нещо от биографията, някое писмо? Е, много интересни писма има, между другото.
По отношение на писмата планираме също да се направи превод по-нататък и на нейните писма. Това е
като
книга,
отделна която, книга.
Да, като отделна книга. Тя предстои да излезе пак с автор Боел Вестин и още една литературовед, още един литературовед. Предстои да излезе през септември. Отново по повод на 100 годишнина да. На Тове Янсън. Така че нея също планираме да издадем, което пак ще бъде доста голям проект, разбира се, защото
да.
Са пак 500-600 страници текст.
Да.
Но писмата ѝ са също много интересни и отново смятам, че ще допълнят образа ѝ за българските читатели. А иначе от дъщерята на скулптора може би последния разказ, последния текст за Коледа, как семейството празнува Коледа, това би било може би най-характерно. Или празненствата, които организира бащата. Всичките са много интересни и всичките са, разбира се, силно автобиографични, макар че все пак имаме художествен елемент.
Разбира се,
нали,
да.
Това
да,
не е автобиография, да. Но до голяма степен с автобиографичен
почива върху,
характер.
Да, върху такива да. Факти. Благодаря на Анелия Петрунова за
благодаря
този разговор и потърсете Куклената къща, ако не сте открили още биографията и също биографията на Тове Янсън си заслужава думи, образи, живот и мисля, че така много зад всяка от тези думи много отдолу стои. И като образи, и като думи и наистина нейния живот. Ще се запознаете с живота и странна жена и много симпатична. С нещо ми прилича на тези моминтроли, между другото, в лицето. Винаги ми е приличала и така ме
да,
е привличала
да.
като и личност, и като автор.
Тя има и много интересен живот.
Да, именно
и
това казвам. Живот
е. Характер.
Дай Боже, повече хора с такива таланти и такива характери. Невероятно е. И успешна работа.
Благодаря.
Остатъка от превода на дъщерята на скулптора и да очакваме писмата на Тове Янсън.